mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Hezký poslech, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Přejeme v pondělí 31. března spolu s Pavlem Tilšarem.
Dobrý den.
Jsme zpět po reprezentační pauze a pochopitelně i tomu, co předvedl Albion pod novým trenérem Tuchlem, se budeme věnovat. Nicméně hlavní slovo bude mít FA Cup a čtvrtfinále a také se možná chvilku zmíníme o novém sportovním řediteli londýnského Arsenalu. Takže teď k anglické fotbalové repre.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Thomas Tuchel. 2 zápasy, 2 výhry nad Albánií 2-0, nad Lotyšskem 3-0.
Přesvědčivý vstup Anglie do té kvalifikace o postup na mistrovství světa pod zkušeným strategem, který to ale v Anglii ostatně jako ostatní trenéři reprezentace nebude mít jednoduché, protože i přesto, že Anglie zvítězila 2x, nedostala gól, dala 5 gólů, získala 6 bodů, tak je tam určitá kritika ze strany médií a vlastně i fanoušci opouštěli ty oba zápasy ve Wembley, dá se říct, na koncích zápasů a bylo tam dost prázdných sedaček.
No, neudělali jste to tak zajímavé jako Češi, kteří od Faru inkasovali, aby to bylo napínavější, prostě porazili ty soupeře, aniž by jim povolili skórovat. Teď to zlehčuju, ale je to tak, že prostě ty skupiny jsou nalosovány, že Angličani, kteří jsou pravidelnými účastníky velkých turnajů, prostě hrají jako vlastně takové přáteláky. No.
Je to pravda, ale dá se říct, že fanoušci možná očekávali nějakou větší show, řekněme, po tom odchodu Gareta Southgatea a něco jiného pod Thomasem Tuchlem, ale ty fotbalisty prostě trenér úplně tak nezmění. Stále jsou to stejní hráči, zmíníme některá jména, která se objevila v té sestavě, ale ty titulky jsou možná trochu drsné vůči Thomasi Tuchlovi. Po tom přesvědčivém vstupu Daily Star psal o spících lvech. Daily Mirror napsal, že Anglie dominovala, ale nedokázala splnit trenérova přání o větším vzrušení, takže se tu bavíme o nějaké větší zábavě nebo lepšímu pohledu na tu hru, kterou Anglie předvedla. Nicméně má 6 bodů a za mě úspěšný vstup Thomase Tuchla.
Když se podíváme na sestavu proti Lotyšsku, tak vlastně z těch dlouhodobých tváří tam vidíme podle mě 4, Pickford, Rice, Rashford, Kane, ale jinak se to kolem nich tak nějak poskládalo zajímavě. Obrana James, Guehi, Konca, Luis Kelly, to je vlastně nová krev, podle mě, jo? Úplně nový směr.
No rozhodně, tady je, jasně, Luke Shaw je zraněný, ale prostě to, že Thomas Tuchel dá jako prostor v základní reakce Albionu 17-letému, respektive 18-letému hráči, to je určitá novinka. Dan Byrne, zmiňovali jsme ho tady v tom posledním díle před repre pauzou, se taky objevil pak v základní reakce, to bylo tuším v tom utkání proti Lotyšsku. Nicméně jména jako Reece James, Marcus Rashford taky hrál 2x v základní sestavě a Thomas Tuchel prostě si buduje nějaký určitý tým, který asi bude mít určitou kostru, která by měla stát na, řekněme, Kaneovi, Bellinghamovi, Riceovi a kolem nich to bude Tuchel budovat.
Podle té aktuální výkonnosti on prý hodně komunikuje s hráči i těmi, kteří nejsou na srazu, aby je ubezpečoval o nějakém směru, který má anglická repre, a prý s nimi konzultuje i třeba případné další angažmá, to možná teď i naráželo na případný další transfer Marcuse Rashforda, nebo když zmíníme třeba Kyla Walkera, jestli v tom už trošku nehrál třeba roli i Tuchel, protože Kyle Walker se přesunul tedy do AC Milan. No a pak taky je prý zajímavost, že přesunul tréninky, ty jednotky z dopoledních hodin po snídani až na odpoledne, respektive pozdější odpoledne, aby tím trošku nějak kopíroval i ten herní režim během zápasu, že vlastně hraješ většinou odpoledne nebo večer, že by tělo lépe snáší, tak nevím, jak se to projevilo teďkon.
No, asi dobře, když mají 5 gólů, 6 bodů, žádný inkasovaný, ne, tak samozřejmě každý trenér má nějaký svůj úzus, kterým vede týmy, pro Thomase Tuchla je to první reprezentační zkušenost, tak možná trochu kopíruje právě to, co zažil v klubu. Možná bych se ještě vrátil k tomu pragmatismu Thomase Tuchla, vlastně když se bavíme v pořadu o anglickém fotbale o reprezentaci, tak vzpomeňme třeba na Chelsea, jak jí dřív vedl. Byl to taky takový ten styl, ve kterém chtěl hodně kontrolovat balón. Konec konců vlastně ta praktika té hry dovedla Chelsea pak k tomu hodně překvapivému titulu v Lize mistrů pod Thomasem Tuchlem v roce 2021.
Ano, Thomas Tuchel teď tedy směřuje už anglický nároďák k mistrovství světa 26, jak řekl, do toho šampionátu zbývá nějakých 24 společných tréninkových jednotek, tak buďte bystří a buďte připraveni. Anglie se v dalších utkáních skupiny utká ještě se Srby a s Andořany.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
My jsme naznačili, že se budeme bavit o FA Cupu, ale prolneme to téma repre FA Cupu Markusem Rashfordem, což by mohl být takový hráč kola, hráč týdne.
Rozhodně ano, protože jednak, jak už jsme zmínili, dvakrát byl v základní sestavě anglické reprezentace, poté co ožil v dresu Aston Villa, no a právě v birminghamském klubu se poprvé prosadil a nebyl to jen jeden gol, byly to dvě branky, které vsítil ve čtvrtfinále FA Cupu na stadionu druholigového Prestonu.
120 dnů čekal na soutěžní gól. Naposledy se trefil, já si vzpomínám na ten večer, kdy to bylo Manchester United Everton 4-0, protože Everton od té doby pak hrál relativně stabilně a naopak United se nedařilo. A Rashford tehdy skoroval od té doby vlastně kolik to je? 3 měsíce, skoro 4 měsíce nic. A teď tedy proti druholigovému soupeři do prázdné, ale tak buďte tam připraveni na místě.
No rozhodně, pak si vzal i pokutový kop, který bez problémů, dá se říct, proměnil a vlastně, jak se zmiňoval ten gól proti Evertonu, ještě za Manchester United, tak celý ten vývoj teď Rashforda od té doby, co vede Ruben Amorim Manchester United, je velice zajímavý, protože to byl právě Rashford, který dal úvodní gól Manchester United za éry Amorima, bylo to na stadionu Ipswiche, byla z toho nakonec remíza 1-1. Manchester United šel dolů, Marcus Rashford se toho, tak říkají, nezúčastnil, protože třeba nebyl povoláván ani do zápasových nominací, zvolil Aston Villu a udělal určitě dobře, pokud v tom má prsty i Thomas Tuchel, jak si zmiňoval to jeho napojení na hráče a třeba mu doporučil Aston Villu, tak to je taky skvělý trenérský tah, protože opravdu Villa zatím Rashfordovi sedí.
No vypadá to jako takové to vysvobození, v Aston Villa se velmi rychle také prokázal výbornou kooperací s Markem Asenciem, který stál vlastně v té akci jako klíčový muž před prvním gólem proti Prestonu. No a vlastně, co se týče ještě budoucnosti, ono úplně není jisté, jak to bude s Markusem Rashfordem, zda se vrátí do United, nebo zda ho Aston Villa vykoupí, protože tam je docela vysoká nějaká ta klauzule. A navíc taky, prostě jestli on chce zůstat na ostrově, jestli náhodou neodolá, nebo spíš odolá tomu vábení někoho zvenku, no, jestli by třeba šel za penězi.
Já věřím, že ne, třeba do Saudské Arábie, věřím, že Marcus Rashford se chce ukázat třeba ne v Premier League, někde jinde v Evropě, to je samozřejmě nejistá budoucnost, ale vzhledem k tomu, jakou má teď pozici třeba i v reprezentaci, že se znovu dostal do národního týmu, tak věřím, že se nechce, nebo nebude chtít ztratit z očí nejen Tomase Tuchla, ale všech fanoušků, aby je přesvědčil, že si místo v Albionu pro ten světový šampionát v zámoří zaslouží.
Nejistá budoucnost se týká i toho, jak mají nabitou tu sezonu do konce května, protože oni bojují vlastně v Lize mistrů o trofej, logicky teď je čeká PSG, pak vlastně v FA Cupu jsou teď semifinále, o soupeři se budeme bavit za chvilku a navíc v Premier League mají docela blízko stále k té přímé účasti v Lize mistrů, takže asi těžko i v tom klubu hledat nebo v tom denním režimu hledat prostor, aby si sedli třeba Emery a Rashford a popovídali si, jak to tedy bude s Rashfordem, když máte takovéto obecnější téma a úsilí.
Jednoznačně tak týmový úspěch je nadřazený tomu, jak se bude dařit Markusu Rashfordovi, byť věřím, že nějaké takové ty small talky, tedy mini debaty, třeba Emery s Rashfordem vede, případně i s Asenciem, který taky opravdu do toho angažmá na ostrovech vlétl s velkou vervou. Já budu Rashfordovi jen přát, aby se mu dařilo, aby se ukázal třeba i v národním týmu, protože když si vzpomenete na to, na ta jeho v úzovkách nejlepší léta, byť on je stále mladý, je mu je tuším 27-28, tak to byla většinou velmi dobrá podívaná.
Ano. To říká Pavel Tilšar, se kterým jsme tady ve studiu Radiožurnálu Sport kvůli pořadu s mikrofonem do Anglie. Aston Villa se v semifinále FA Cupu, které už se bude hrát ve Wembley, utká s londýnským Crystal Palace. A to je vlastně soupeř, který zdolal jiného londýnského soupeře Fulham.
No, pokud jste fanoušky anglické ligy nebo anglického fotbalu i toho českého a třeba jste měli možnost sledovat, třeba poslouchat Radiožurnál Sport v sobotu, tak utkání Dukla Slavia, to je takové možná drobné přirovnání toho, co se dělo na stadionu Fulhamu, kde měl být asi domácí tým favoritem toho zápasu, nejen pro postavení v tabulce Premier League. Nicméně, Fulham hodně kontroloval hru, nějaké držení balónu kolem 75 60%, možná ještě o něco víc, ale střelecké pokusy těch tolik nebylo ze strany domácích a naopak hodně nebezpeční byli hosté z Crystal Palace. Hlavně bych asi vypíchnul Eberechiho Ezeho, což je další hráč, který se pod Thomasem Tuchlem dostal do výběru anglické reprezentace, byť jako náhradník dal svůj první gól za národní tým Anglie v tom utkání proti Lotyšsku a teď tedy předváděl velké kousky, nejdřív sám dal gól a pak našel Sara, to ještě všechno do přestávky, pak se trefil po poločase taky Nketiah, takže Crystal Palace, přestože ten obraz hry vyzníval jednoznačně pro Fulham, alespoň co se týká držení balonu, tak Orly z Londýna zaslouženě postupují.
Asi to připomínalo ten duel, který se odehrál před několika týdny, na konci února v sobotu hrál Fulham doma taky s Crystal Palace a jestli si vzpomeneš, tam vlastně nejdřív byl ten vlastní gól Andersena po rohu, co on si srazil, myslím, hlavičku Lacroix, nebo kdo to zakončoval, a ve druhé půli ten fantastický únik, Mateta uvolnil Muñoze a ten to napálil, že málem urval hlavu golmanovi a Crystal Palace prostě nějakým způsobem na partu Marka Silvy umí a je to další potvrzení té cesty, kterou teď úspěšně absolvuje pod Oliverem Glasnerem.
Jednoznačně Crystal Palace vyhrál pátý zápas v řadě napříč soutěžemi, nenarušila ho nějakým způsobem ta reprezentační pauza, poprvé od roku 22 je tedy v semifinále FA Cupu a ten tým taky prožívá v téhle sezóně zajímavý vzestup, protože si vzpomeňme na to, kde zhruba, já nevím, 15. 16. kolo byl, tuším, že se pohyboval.
Začali špatně.
Na těch příčkách směrem k sestupu, takže teď je to jako na Selhurst Parku velmi v pořádku a věřím, že Aston Villa dokáže Crystal Palace ve Wembley potrápit.
No, nastoupil taky Jean-Philippe Mateta poprvé od toho, co ho málem o hlavu připravil zase milvolský brankář, to bylo to předchozí kolo FA Cupu, měl takovou zajímavou ochranu, vlastně podobal se trošku Petru Čechovi, byť ta helma už byla nějaká inovativnější. Taková.
Jo, je to pravda, tak připomeňme, že opravdu ten zákrok kung fu kopem od brankáře Milvolu byl nesmírně nebezpečný pro Matetovo zdraví. Naštěstí z toho Francouz tady vyvázl jen s řadou stehů u ucha, proto taky ta helma, aby chránila ještě to poraněné místo, ale myslím si, že to nebude případ jako u Petra Čecha, že by musel Mateta nastupovat dál s tou helmou.
Máme tedy první semifinálovou dvojici, Crystal Palace, Aston Villa. Palace nikdy nezvítězili v FA Cupu, Aston Villa 7x, ale naposledy v roce 1957. No a teď můžeme jít na to, jak se zrodila ta další dvojice.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Dovolil jsem si tedy zařadit tento jingle, tuhle znělku Šlágr kola, protože na jihu Anglie se utkali Bournemouth a Manchester City a z hlediska toho, jak to bylo napínavé, si myslím, že to právě patřičně zvolené jako hlavní ten duel toho čtvrtfinálového programu.
Rozhodně ano, Manchester City tady postupuje, to můžeme prozradit na začátek po vítězství 2-1, když skórovali Holland Marmuš, na straně domácí se trefil Evan Nilsson, ale vlastně, když si to člověk tak spočítá, tak Manchester City hraje o poslední trofej v téhle sezóně, Premier League ta je pryč, v Lize mistrů vypadli v osmifinále, v anglickém ligovém poháru to bylo ještě o něco dřív, ne?
Já teď taky nevím. No
do semifinále se podle mě nedostali, ale to je jedno, chci tím říct, že prostě FA Cup je poslední soutěž, kde může družina Pepa Guardioli triumfovat v aktuálním ročníku a byla by to velká bída, kdyby netriumfoval výběr španělského manažera, protože vlastně v první sezóně pod ním Manchester City nezískal žádný pohár a teď má tady poslední možnost.
No, mám rychlý internet, tak jsem to dohledal, bylo to už na konci října, kdy vypadli na hřišti Tottenhamu z toho ligového poháru. Nicméně, teď je tedy jeho styl Bournemouth, tým, který je klasicky hodně intenzivně vedený Andonem Iraolou, má jasný herní styl, nepříjemný pro soupeře a dá se říct, že byl nepříjemný z několika pohledů, výborně chytající Kepa a tradiční to pojetí vysokého napadání. No a Kepa tento znepříjemnil Holandovi.
Rozhodně ano, vychytal ho tam při zakončení
penalta,
kopu, ho vychytal, který Holand to nezahrál úplně ideálně, tlačil tu střelu k pravé tyči, ale trefil to spíš na střed, Kepa zůstal stát a počkal si na ten jeho pokus, pak šel ještě Holand jednou vlastně sám na branku a snažil se přehazovat Kepu a přehodil i branku, nicméně pak se tedy prosadil. Ale na druhé straně zase bych pochválil tu akci Cherries po ose Brooks, Clivert, Evan Nilsson. Tam to velice dobře zahráli.
Vlastně absence na straně Bournemouthu, tentokrát v obraně, protože velmi dobře se letos prezentuje jak Maďar Kerkes, tak Španěl Heysen a vlastně ani jeden z nich z karetního důvodu nemohl, nebo z karetního trestu nemohl nastoupit. Oni vedli 1-0, vlastně trenér Guardiola na to reagoval střídáním Husanova, místo něj poslal na hřiště Nika O'Reillyho a to vlastně, co jsem taky četl a pochopil, že to všichni tak hodnotí, se byl zlom v tom zápase.
Zásadní moment rozhodně, protože vlastně hned 4 minuty po přestávce O'Reilly a jeho první asistence na zadní tyči krásně nachází Holanda, který tedy tentokrát už se konečně prosadil, když měl před sebou víceméně prázdnou branku a pak vybídl tedy O'Reilly ke skorování i Marmuše. V té situaci možná Kepa to, jak dokonale chytal v první půli proti Holandovi, chytnul mu tu penaltu a pak dobře vyběhl, tak si myslím, že při té střele Marmuše, která byla sice trochu schovaná, ale šla právě na střed, má možná trochu škraloup Kepa Arrizabalaga.
No je to pravda, Marmuš vlastně hráč, který nahradil zraněného Erlinga Holanda, tak skoroval asi po pár minutách na hřišti. To je vlastně jedna z mála kaněk na tom vítězství, nebo možná jediná, že Erling Holand odcházel s nějakým pochromaným kotníkem a není úplně jasné zatím, jak to vypadá, jak bude na tom třeba do příštího průběhu Premier League, protože ta už zase pokračuje teď za několik dnů během tohoto týdne vlastně 2 koly, ale jinak to zvládli, no. Manchester City dál válčí tedy o 1 trofej. A Bournemouth může smutnit, protože jak jsme tak nějak spekulovali, dost týmů, které vlastně nemají žádnou trofej a Manchester City, no tak Bournemouth už o to přišel.
Vlastně by bylo hezké, kdyby se mezi tu nejlepší čtyřku Cherries dostali, protože, jak jsme zmiňovali, tak by bylo fajn, kdyby si zase o nějakou velkou trofej zahrál někdo jiný, než týmy z té top 6-ky, bohužel Cherries, kteří jako nemůžeme říct, že by byli horší v tom zápase, prostě dostali o gól víc než soupeř a tak tady v soutěži končí.
Ano. Manchester City tedy postupuje, no a utká se s týmem, který vlastně ho vystřídal na těch pozicích v boji v popředí tabulky, byť není úplně první, ani druhý, ale třetí v Premier League, utká se s Nottingham Forest.
A ten po třetí za sebou v FA Cupu postoupil po pokutových kopech. Je to zajímavá šňůra, která vlastně začala v Exeteru, kde to nebylo úplně očekávané, že to utkání dojde až do penalt v tom předchozím kole Ipswich. To bylo tuším doma a teď tady v Brightonu po bezbrankové remíze nakonec tady Forest jdou dál.
Bylo to zajímavé měření i z důvodu toho, že v únoru se oba týmy střetly na City Ground a byla z toho výhra 7-0, bezprecedentní porážka Brightonu, nejhorší za 67 let a fanoušci tak nějak doufali, že teď Seagulls to vrátí svému přemožiteli. Co se týče toho, kdo chyběl, tak přece jenom Brighton také měl nějaké absence, ale hlavně chyběly síly asi, protože co jsem četl, slyšel jsi o té statistice, kolik to nacestovali? Myslím, BBC to psala během repre pauzy hráči obou týmů.
Nečetl jsem konkrétní čísla, ale tuším, že jak je to mnohonárodnostní celek, nebo oba ty týmy jsou, tak to bylo asi dost.
No, 86 tisíc mil Brighton a 83 tisíc mil Nottingham. To je jako neskutečná porce kilometrů a mil, které museli ucestovat aktéři toho zápasu, který se hrál v Brightonu vlastně během uplynulých 2 týdnů. A třeba Chris Wood, ten si přivezl nějaké zranění z toho srazu z Oceánie a vůbec nehrál v tom zápase.
Je pravda, že možná trochu slavili postup na mistrovství světa Novozélanděné, tak těžko říct, jestli to zranění přišlo při nějakých oslavách. Ne, to trochu zlehčuji, ale je pravda, že Wood nehrál, místo ní nastoupil Taiwo Awoniyi a ten měl, dá se říct, jedinou větší šanci v prvním poločase. Těch šancí nebo příležitostí nebylo vlastně do zbytku prodloužení tolik, byť třeba právě v tom nastaveném přidaném čase se vyznamenalo docela Sells proti zakončení Diego Gomeze, což je paragvajská posila
z Major League Soccer
z Interu Miami, no a ta pak tady selhala i v tom rozstřelu.
Jenom než se k tomu dostaneme, k tomu rozstřelu, tak zajímavá glosa Garyho Linekera, který asi nebyl úplně spokojený s tím, co se děje na trávníku MX Stadium, že to nebylo úplně atraktivní, tak on říkal, že, a teď ho budu citovat, fotbal s tím musí nějak naložit, nejde jen o blaho hráčů, ale bytí jsou i fanoušci, kteří si zaplatili, aby se na zápas dostali a nedostávají patřičnou kvalitu. Narážel na to, jak jsou hráči asi unavení z těch náročných transferů i z toho programu.
No, tak je to pravda, ta reprezentační přestávka, že ho končila na začátku minulého týdne.
Možná ještě ve středu někteří
ještě
hráli.
Hráli, myslím, možná úterý nebo středa, ale pravda, o dva dny později, nebo o tři dny později, hrajete prostě utkání o semifinále nejstaršího, nebo nejstarší soutěže na světě, takže velmi prestižní záležitost pro všechny v Anglii, a když se pak nedoručí nějaká kvalita, tak je to pochopitelně k zamyšlení, ale ten program v Anglii hold takový je, prostě jsou tam týmy, které se objevují ve čtyřech soutěžích naraz a jde to prostě postupně a do toho repre pauzy, takže každé tři dny hrajete a je to nesmírně náročné.
Když se teď dostaneme k tomu penaltovému rozstřelu, tak ty jsi to zmiňoval, Nottingham vlastně pouze ve třetím kole v tom prvním duelu v FA Cupu porazil Luton 2-0 bez penalt a pak Exeter, Ipswich a teď tedy Brighton. Jak to bylo s těmi penaltami, Pavle? Čtvrtá série
a Diego Gomez selhal, taky Nottingham neproměnil jeden pokutový kop, tam to byl tuším Nico Williams, který se nemohl radovat ze své trefy, ale pak ani Jack Hinchelwood, který byl tím druhým, který z týmu Brightonu selhal a tím pádem jdou Forest dál.
Symbolicky proměnil ten postupový kop Ryan Yates, kapitán, pamětník toho postupu pod vlastně tím předešlým trenérem Stevem Cooperem, ale hlavně taky Matt Sells je teď vyzdvihovaný, belgický brankář.
No, jednoznačně, tak má nejvíc, nic se nezměnilo, že během repre pauzy čistých kont v aktuálním ročníku Premier League a nejen za ten zákrok proti hlavičce Diego Gomeze musí být chválen, protože když svému týmu pomůžete vlastně ve třetím rozstřelu v řadě a tuším, že když v tom minulém kole se hrálo v Ipswichi, tak Sells chytil 2-3 penalty v tom rozstřelu. Byť to svěřenci Kieran McKinney kopali úplně dobře, ale prostě Sells je ve velké formě a je pro mě celkem překvapení, že se do té možná životní formy dostal vlastně až v kolika 34 letech.
No jo, on je skromný a říkal, že při penaltách potřebujete vždy i trochu štěstí, takže takhle to zaglosoval. Nottingham Forest se utká tedy s Manchesterem City a Crystal Palace s Aston Villou, to jsou semifinálové dvojice FA Cupu letošní sezony a semifinále ve Wembley se budou hrát 26. 27. dubna. My za chvilku budeme samozřejmě také se těšit na Premier League, nicméně ještě jedno téma, které zmíníme v pořadu S mikrofonem do Anglie.
S mikrofonem do Anglie.
Znovu obnovení Premier League po repre pauze obstarají vlastně duely 3 Nottingham, Manchester United, Wolves, West Ham, no a Arsenal, Fulham, no a právě Gunners, ti možná v ochoze budou mít i svého nového, dost důležitého muže z těch týmových struktur.
Měl by tam být, je to nový sportovní ředitel, který byl včera oficiálně oznámen, je to Andrea Berta, italský funkcionář, který 12 let působil v Atletiku Madrid, teď se údajně v posledních týdnech, možná měsících poté, co bylo jisté, že Arsenal opustí Edu, tedy teď už někdejší sportovní ředitel nebo odcházející, no a Berta se tady v Londýně učil údajně několikrát týdně anglicky.
Arsenal pečlivě vybíral ty kandidáty, prý mezi zvažovaná jména patřil opravdu i Tomáš Rosický, jak uvádí The Athletic. Každopádně nakonec dostal přednost muž, který začínal jako bankéř a do fotbalu se dostal jako později. Což je pro Arsenal dost důležité vědět, že ten chlapík to s penězi umí.
No rozhodně a myslím, že to je důvod, proč ho Arsenal přivádí, aby prostě ten balík peněz byl větší v tom klubu a mohl víc nakupovat, protože když si vezmete to, že Berta stojí za příchody do Atletika Madrid jako Antoine Griezmann a Rodri, tak si vemte, že Griezmanna přivedl za necelých 25 milionů liber z Realu Sociedad v roce 2014, prodal ho o 5 let později Barceloně za 103 milionů liber a v roce 2021 se pak Griezmann vrátil do Atletika jen za 16,5, takže ten zisk je tam víc než 100% o 60 milionů víc, pokud tak letmo počítám, no a Rodri, tam ten zisk je podobný, přišel za 16,5 milionů liber z Villarealu do Atletika, vlastně o rok později putoval do Manchesteru City za 62,5.
A myslím, že je asi docela takový otrlý, protože je zvyklý pracovat s muži výrazného charakteru, Diego Simeone, dlouholetý trenér Atletika, ho neotrávil a teď myslím, že Mikel Arteta pro něj bude takovým velmi přátelským parťákem, co si dokážu představit.
Myslím si, že určitě, že si budou rozumět a co co se očekává od Berty, tak on to vlastně říkal v takovém tom úvodním vyjádření, že kromě útočníka, což je jasné, dlouho omílané téma, bude možná schánět náhradu na střed zálohy za Partyho a Žoržíně, kterým končí smlouvy. Samozřejmě se asi bude hledat i nový golman jako konkurent Davidu Rajovi, protože Neto hostuje z Bournemouthu, a samozřejmě bude řešit Berta taky nové smlouvy pro hráče, kterým ne úplně končí, ale kteří už jsou na sklonku toho svého působení. Jsou to Saka, Saliba, Gabriel, těm zbývají 2 roky, no a pochopitelně Nwaneri a Luis Skelly, ti si asi řeknou o víc peněz.
No pokud fanoušci Gunners koukají na výčet trofejí, které získalo Atletico za doby, kdy tam Andrea Berta působil, tak ten výčet je v skutku famózní. V popředí stojí 2 triumfy v La Lize a také třeba pohár UEFA, respektive Evropská liga. Takže Gunners do toho, uvidíme, jak to půjde. Pochopitelně Andrea Berta teď v jejich barvách může tedy zapříčinit další úspěchy. Pořád s mikrofonem do Anglie, opět příští pondělí, a to už bude opět po programu Premier League. Pavle, moc se těším i třeba na to derby, které bude ve středu Liverpool-Everton.
Taky se těším, za týden naslyšenou.
Mějte se prýma.